Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dalga Gənclər Hərəkatı şuarsız, plakatsız, ancaq ayaq yalın nümayiş keçirmək istədi, polis qoymadı. Azərbaycanda iş görən xaricilər Azərbaycanı korrupsiyaya görə dünyada 150-ci yerə qoyurlar. Bəs daxildəkilər?
Rüşvət artıb, azalıb.
Artıb, biraz artıb. Azərbaycanda bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur, hər sahədə.
Azərbaycanda biznesin ən çətin hissəsi hansıdır? Sərhəddən mal keçirməyin çətinliyinə görə Dünya Bankı Azərbaycana 178 ölkə arasında 173-cü yeri verib. Dünya Bankının hesabatı.
Yəni qarşında böyük korrupsiyalaşmış oliqarx məmur ordusu. Azərbaycan vətəndaşı hansı halda orada uğur qazana bilər?
Keçmiş silahdaşı Saakaşvilini qətlə sifarişdə günahlandırır. Yeni Rusiya hökumətində az qala hamı bir-birinə qohumdur. Bütün bunlar barədə ətraflı bir az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış edəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Elxan. Dalğa Gənclər Təşkilatının aksiyasında tutulanları azad ediblər. Polis 17 gənci həbs eləmişdi. Gənclər bugün Bakının sahil bağında dinc aksiya keçiriblər. Heç bir şüar səsləndirməyib, plakat qaldırmayıblar. Ayaq yalın aksiya keçirməklə təhsildə islahat aparılmasını istəyiblər.
Dağatçılar indi dinc aksiya keçirirlər. Əxyalın gəzilməklə mərmərsiz parklarda belə gəzməyə hazırıq. Hansı ki o mərmərləri çatıb o uşaqların pulunu təhsil haqqını versinlər. Dinc aksiyadır. Heç bir şüar yoxdur, heç bir plakat yoxdur. Tutub saxladılar.
Gənclər xaricdə təhsil almaq üçün göndərilən tələbələrin seçimində şəffaflıq, Bologna prosesindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmasını istəyirlər. Aksiya demək olar ki, baş tutmayıb, polis sahil bağına aksiya iştirakçılarından əvvəl gəlib və gənclərin çoxunu həbs edib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Naxçıvanda həbs olunan jurnalistin azadlığa buraxılmasını istəyir. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvandakı müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev keçən bazar tutulub. Onun qardaşlarına məxsus çayxana, mağaza dağıdılıb. Sərhədsiz reportyorlar hökuməti jurnalistin ailəsinin təqibini dayandırmağa çağırır. Təşkilat narahatdır ki, jurnalistin vəkili yoxdur. Saxlandığı yer barədə məlumat verilmir. Yaxınlarını jurnalistlə görüşməyə qoymurlar. Sabah Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla əlaqədar hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Priboysiya deyib. Avropa Məhkəməsi bir Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxıb və cənab Priboysiya bunun əhəmiyyətli fakt olduğunu deyir.
A person was the owner of an apartment or house here in Azerbaijan.
Azərbaycanda ev sahibi olan bir qadın şikayət eləmişdi ki, mülkünü geri qaytara bilmir. Hərçənd əlində məhkəmə qərarı var. Məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaq, bilmirəm. Amma əsas nailiyyət budur ki, fərdi şəxslər üçün imkan yaranır ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsinlər. Haqlarını bərpa eləmiş olsunlar.
To the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Denis Priboysiya. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudova müraciət edib həyatına təhlükə olduğunu deyir. Bu barədə Turana İnsanovun vəkili məlumat verib. Vəkil Toğrul Babayevin dediyinə görə dünən həbsxanada Əli İnsanova bir klinikaya müayinəyə aparılacağını deyiblər. Əli İnsanov şübhələnib klinikaya getməkdən ehtiyat edir və işgəncələr əleyhinə komitənin sədri ilə görüşmək istəyir. Cənubi Qafqazda biznes üçün ən pis mühit Azərbaycandadır. Dünya Bankının Doing Business adlı hesabatında Azərbaycan biznes mühitinə görə 178 ölkə arasında 96-cı yeri tutub. Gürcüstan 18, Ermənistan 39-cu yerdədir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Mozambik kimi ölkələr Gürcüstanın təcrübəsini öyrənirlər. Hesabata görə dünyada biznes üçün ən yaxşı mühit Singapurda, ən pis şərait Konqadadır. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın da ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Transparency International-ın hesabatından belə çıxır. Hesabatdan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Korrupsiya səviyyəsinə görə Azərbaycan, Tacikistan və Qırğızıstanla eyni səviyyədə qərarlaşıb. Bunu Transparency International bugün yaydığı hesabata qeyd edir. Hesabata görə Cənubi Qafqazın digər ölkələri bu ildə Azərbaycanı qabaqlayır. Gürcüstan 79-cu, Ermənistan isə hesabatda 99-cu yerdədir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Dami Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycana valyuta axını çoxdur. Onlara nəzarət isə az.
Azərbaycanda hal-hazırda külli miqdarda deməli valyuta axını var Azərbaycanda. Yəni Azərbaycanın büdcəsi çox böyükdür. Son 4 ildə təxminən 10 dəfə Azərbaycanın 5 ildə Azərbaycanın büdcəsi 10 dəfə 600 milyondan gəlib 7 milyard yarıma çıxdı. Böyüyü və burada da xərc hissəsi həddən artıq çoxdur. Yəni layihələrin artıq 2 milyard yarıma yaxındır. Vəsait qoyulur və s. Ümumiyyətlə, nəzarət mexanizmi faktiki olaraq çox zəifdir Azərbaycanda. O da ola bilər ki, bütün bunlar hamısı korrupsiya imkan yaradır.
Vahid Əhmədov bildirir ki, maliyyə nəzarətini gücləndirmək haqda qanun layihəsi hazırlanıb və o sentyabrın 28-də Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasında müzakirə olunacaq.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına Bakının namizədliyi ilə bağlı təşkilat komitəsi yaradılacaq. Komitəyə başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov başçılıq edəcək. Sərəncamda deyilir ki, dövlət siyasətinin idman sahəsində güclənməsi, olimpiya hərəkatının genişlənməsi üçün 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına Bakının namizədliyi irəli sürülüb və belə mötəbər yarışların Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin dünya idman aləmində nüfuzunun artmasına şərait yaradacaq. Gələn ay Moskva ilə Vaşinqton raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı birbaşa danışıq aparacaq. Moskva isə bildirir ki, Vaşinqton Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaqla Rusiyanı güdmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar israr edir ki, sistemi İran təhlükəsi artdığı üçün yaradır. Bunun üçün isə Rusiya Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ RLS-i təklif edib. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatların müdafiə və xarici işlər nazirləri oktyabrın 12-sində görüşəcəklər. Myanmarda aksiyacılara qarşı güc işlədilib, polis cəmatı döyüb, xəbərdarlığa atəş açıb, göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Onlarla adam həbs olunub. Rahiblərin başçılıq elədiyi kütlə bir neçə gündür yürüş eləyir. Aksiyalarda 100 minə qədər adam iştirak eləyir. Bu da Myanmarda son 20 ildə ən kütləvi aksiyalardır. Dünən Myanmar hökuməti ictimai yerlərdə toplanmağı qadağan eləyib. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı ayaqyalı nümayiş keçirmək istədi, şuar qışqırmadan, plakat qaldırmadan sadəcə küçəyə ayaqyalın çıxmaqla. Gənclər bununla diqqəti islahatlara, xaricdə oxumaq üçün tələbə seçilməsində aşkarlığa, təhsildəki rüşvətə cəlb eləmək istəyirdilər, ancaq polis qoymadı. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli həmin mitingdə olublar, onların reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 26-sında Bakının mərkəzində, sahil bağında ayaqyalın gəzən gənclər görmüşsünüzsə təəccüblənməyin. Təhsildə islahatlar tələb edən Dalğa Gənclər Hərəkatının 20-dən çox üzvü öz etirazlarını bu şəkildə ayaqqabısız gəzməklə bildirdilər. Aksiyanın məqsədi və tələblərini Dalğanın sədri Ülvi Həsənli belə açıqlayır.
Və əsas məqsəd və tələblər təhsildə olan rüşvətlə bağlı, xaricdə təhsil alan tələbələrə, tələbələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi, necə seçilməyi ilə bağlı. Pedagoji kadr islahatı ilə bağlı, təhsil haqqında qanunla bağlı tələblərimiz olacaqdır. Və ayaqların gəzərək buna etiraz edərək bizə mərmər parkların lazım olmadığını, bizə ancaq təhsilin lazım olduğunu bildirmək istəyirik.
Aksiya 5-10 dəqiqə çəkdi. Aksiya iştirakçılarından əvvəl sahil bağına gələn polislər aksiyanı dağıtdılar. Gəncləri 39-cu polis bölməsinə apardılar. Polisdən qaçmağa müvəffəq olan aksiyacılar isə nizami küçəsinə doğru hərəkət etdilər.
Gör kimi tutdular. Gör kimi.
Az keçmədən aksiyanın iştirakçılarından 17 nəfər polis bölməsinə gətirildi. 39-cu polis bölməsinin rəisi Dədə Həsən Rızaev departamentin qarşısında toplanmış jurnalistlərə dedi ki, gənclər qanunsuz aksiya keçirdiklərinə görə saxlanıb.
Heç kəs həbs olunmayıb. Qanunsuz piket keçirdiklərinə görə 16 nəfəri gətirilib, müvafiq tədbir görüləcək. Əməllərinə görə cəzası çəkiləcək. Yəni qanunsuz piket keçiriblər. Çox güman ki, söhbət aparılıb buraxılacaq, narahat olmalı.
Gənclər polis bölməsində 3 saata yaxın saxlandı. Şəhərdə ayaqyalın gəzmələrinin səbəbləri barədə izahat aldıqdan sonra aksiyacılar buraxıldılar.
Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildəki korrupsiyaya etiraz edir, ancaq Azərbaycanda korrupsiya təkcə təhsildədirmi? Özdə rüşvəti təkcə Azərbaycanlıdan mı alırlar? Özdə alanlar bir etiraz nümayişi olanda bir tənqid səslənəndə Azərbaycanın xaricdəki imicindən danışanlardır. Onlar xarici iş adamlarınla təmasda olanda niyə imici düşünmürlər? Azərbaycanda iş görən xarici biznesmen Azərbaycandan hansı təəssüratla gedir? Transparency International hər il olduğu kimi bu ildə ölkələr üzrə korrupsiya təəssüratı indeksini elan edib. Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Siyahı korrupsiyanın ən az olduğu ölkədən Yeni Zelandiyadan başlanır. Gürcüstan və Ermənistan siyahı da Azərbaycandan xeyli yuxardadılar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Transparency International hər bir ölkədə işləyən xarici biznesmenlərdən soruşur ki, korrupsiya nə miqyasdadır? Təbii ki, bunu ölçmək olmaz, biznesmen yalnız öz təəssüratını deyir. Bunun əsasında təşkilat korrupsiya təəssüratı indeksini müəyyən edir. Faktiki bu indeks xarici iş adamlarının ölkə haqda fikirləridir. Azərbaycanda xaricidən bu qədər rüşvət alırlarsa, ya istəyirlərsə, gör Azərbaycanlıdan nə qədər alırlar. Korrupsiyanın beynəlxalq hüquqi anlamını da yada salaq ki, bu təkcə rüşvət deyil. Məsələn, yol çəkilişində, ya neft satışında, ya xaricdən taxıl alınmasında xalqın pulunu yeməkdir. Özdə belə çıxır ki, korrupsiya o qədərdir ki, bunu xaricidən gizlətmək mümkün deyil. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İş adamı Bədrəddin Quliyev bu yaxınlara kimi xaricdən kalbasa məmulatlarının idxalı ilə məşğul olub. Amma deyir ki, iki səbəbdən bu işini atmalı olub. Əvvəla insarçılıqla məşğul olan məmurların ucbatından, ikincisi də bütün instansiyalarda rüşvət vermək zərurətindən.
Deklarativ qanunlar var ki, normal işləməyələr, amma reallıqla Azərbaycanda, yəni insarçıları görmədən rəsmi səsində işləmək yeri mümkündür. Yəni dövlət rəsmilərinin hərəsi bir monopolistlərin dalında durublar. Yəni, faktiki Azərbaycan bazarında girmək çox çətin bir məsələdir. Elə bir canından bezməli olur.
Bu iş adamı Bədrəddin Quliyevin dedikləridir. Əslində, son zamanlar hökumət özü də korrupsiya və insar hallarının olmasını gizlətmir. Bu yöndə müəyyən addımlar da atılır. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyevə isə bu haqda belə deyir.
Mən bilirəm və bunu təsdiqləyirəm ki, biznes sahəsində də korrupsiya faktları çoxdur.
Amma Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə, biznesmenlər bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, eləcə də onların özlərinə çox nadir hallarda müraciət edirlər. Təşkilat rəhbəri onu da deyir ki, yerli iş adamları inhisarla üzləşdikləri üçün Bədrəddin Quliyev kimi profillərini dəyişirlərsə, xarici investorları Azərbaycandan qaçaq salan səbəbsə, işə başlamaq üçün istənilən şapkanın məbləğinin çox yüksək olmasıdır.
Xarici investorlardan söhbət gedirsə, onların məsələn üçün burada müqavimət göstərməsi üçün vaxt tələb olunur, o da onları sərf eləmir. Onlar görürlər ki, biznesləri inkişaf eləmir, çıxıb gedirlər. Yerli biznesmenlərdən söhbət gedirsə, mənə gəlir ki, onlar digər sahədə işləməyə çalışırlar.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 148-ci yerdədir. Transparency International'ın sentyabrın 26-sında açıqladığı hesabatda belə deyilir. Transparency International'ın ötən ilki hesabatına görə isə Azərbaycan korrupsiya göstəricilərinə görə təxminən 160 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva isə hesabatın bu ilki nəticələri ilə razı deyil. Onun fikrincə, son bir ildə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi dəyişməz qalır. Onun sözlərinə görə, bu il Azərbaycanla bağlı nəticələrə mənbələrin dəyişdirilməsi təsir göstərib.
Bu il iki təzə sorğu istifadə edilib. Asiya İnkişaf Bankının dəyərləndirilməsindən və Bertelsmann Transformasiya İndeksindən. Bertelsmann'ın status indeksi korrupsiya ilə bağlı sorğulardan nisbətən daha az spesifik xarakter daşıyır. Çünki Bertelsmann indeksi iqtisadi mühiti daha çox göstərir. Bertelsmann indeksində institusional dəyişikliklər, qanunvericilik dəyişiklikləri və biznes sahəsində əldə edilən inkişaflar orada göstərilmir. Azərbaycanın bu il balın düşməsi bu texniki səbəblərlə bağlıdır. Mütəxəssis kimi mən razı deyil.
Bu mütəxəssisin dedikləridir. Azərbaycanlı vətəndaşlar bu haqda nə deyir?
Rüşvət artıb, azalıb.
Artıb, biraz artıb. Azərbaycanda bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur, hər sahədə. Rüşvət ilə təhsildədir. Dövlət müəssisələrində rüşvətsiz iş düzəlmir.
Zəng istəyiblərmi?
Hə.
Nə rüşvət verirəm, nə rüşvət alırəm, nə bilim ki, o azalıb. Mənə elə gəlir ki, azalıb yəqin ki.
Artıb, hər yerdə. Məktəbdə, məhkəmədə, o rüşvət olsa boy. Verməsən rüşvət işə kim götürür?
Harda yoxdur ki.
Bu Namus Ravi Bakılıların dedikleri idi. Amma ölkədə korrupsiyaya yol açan yalnız rüşvət deyil. Neft gəlirləri artdıqca iri layihələr də gerçəkləşdirilir. İqtisadçı ekspert Zühra İsmayıla görə bu da korrupsiyaya yol açır. O deyir ki, hazırda ən böyük layihələrdən biri dəniz yolu ilə Bayıldan zığa çəkiləcək körpüdür. Bu layihə 2 milyard dollara başa gəlməlidir. Amma başqa ölkələrdə belə bir layihəni təxminən 1 milyard dollara da başa gətirmək olardı.
Tutaq ki, 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlib Azərbaycana. Amma tutaq ki, Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlib. Amma Gəncə aeroportu 30 min dollardan baha başa gəlib.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədova görəsə, korrupsiyanın artması ölkəyə külli miqdarda valyut axını ilə bağlıdır və bu sahədə ciddi nəzarət yoxdur. Bu yüzdən də yeni maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Vahid Əhmədov həm də onu deyir ki, sabiq Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlərinin məhkəmələri onu göstərdi ki, hökumət korrupsiya içindədir və bu ən yüksək dairələrlə bağlıdır. Millət vəkilinə görə bu yöndə son zamanlar bəzi ciddi addımlar atan hökumət artıq ortaya siyasi iradə qoymalıdır.
Müəyyən işlər görülür və s. amma mütləq sərtləşdirmək lazımdır.
Deputat Vahid Əhmədov. Hökumətdən isə deyirlər ki, korrupsiya ilə bağlı ciddi mübarizə aparılır. Xüsusi komissiya yaradılıb, qanun qəbul olunub. Bundan başqa iki nazir həbs edilib. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyeva da deyir ki, hökumətin addığı addımlar yetərli olmasa da hər halda buna ictimai dəstək vermək lazımdır. Sıravi vətəndaşların isə hökumətin addığı addımlara münasibəti belədir.
Biləsiniz, köməklik lazımdır İlhama da. İlhamın ətrafındakilər hamısı düzgün adamlar deyil.
Birinci növbədə dövlətin öz marağı olmalıdır bunu həlləsin.
Məncə sözlədik, əməldə əməl olunmur. Çünki əsas yuxarıdan problem həll olmalıdır ki, balıq başına illənir.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakinin dedikləri idi.
Şahnaz bəylər qızı öz reportajında toxundu. Azərbaycanda biznesmen rüşvətsiz iş görə bilərmi? İş adamının qarşısındakı maniyyə təkcə rüşvətdirmi? Dünya Bankı 178 ölkədə iş görməyin asanlığını, çətinliyini öyrənib. Məlum olur ki, biznesə ən asan yer Singapurdur, ikinci yerdə Yeni Zelandiyadır. Bundan əvvəl danışdığımız mövzuya qayıtsaq, belə çıxır ki, korrupsiyadan ən təmiz ölkələr biznes üçün ən əlverişli ölkələrdir. Azərbaycan isə Dünya Bankının biznes eləmək siyasında 96-cı yerdədir. Yenə müqayisə üçün Gürcüstan 1-ci 20 ölkə sırasına daxildir, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. Azərbaycandan təxminən 60 pillə yuxarıdadır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda biznesin ən çətin hissəsi hansıdır? Bunu yəqin azərbaycanlılar Dünya Bankı olmadan da bilirlər sərhəddən mal keçirmək. Azərbaycan bu sahədə 178 ölkə arasında 173-cü yerdədir. Biznesin ən asan hissəsi hansıdır? Hesabata görə kredit almaq. Azərbaycan kredit almağın asanlığına görə 178 ölkə arasında 26-cı yerdədir. İndi isə görək Azərbaycanda bu hesabata nə deyirlər? İş görmək Azərbaycanda nə qədər çətindir? Söhbət təbii ki, yuxarıda adamı olmayanlardan gedir. Agün Muradxanlının reportajı.
Bu iş adamlarının vəziyyəti gərgindir. Yəni, bilmirsən, kimdən özünü qoruyasan, məcburən hansısa sığorta şirkətində üzv olmalısan, hansısa məbləğ ödəməlisən, onun alternativ olan şirkətdə ondan ucuz təklif edirlər, amma sən onların dediyindən bağlatmağa məcbursan. Bu qanunsuzluğun başında duran adamlar hamısı sahibkarlara qanun adına hücum edirlər, var yoxdan çıxarırlar.
Bu, öz dili ilə desək, Azərbaycan məmurlarının var yoxdan çıxardığı Kamil Abbasovun dedikləridir. 1986-cı ildən başlayaraq Rusiyada, daha sonra isə Ukrayna, Belarus və Qazaxıstanda normal biznes quran Kamil Abbasov 4 il öncə biznesini Azərbaycana köçürməyə qərar alıb. Ancaq burada uğur qazana bilməyib. Dediyinə görə səbəb Azərbaycanda normal biznes mühitinin olmamasıdır.
Yəni qarşında böyük bir korrupsiyalaşmış aliqarx məmur ordusudur. Azərbaycan vətəndaşı hansı halda orada uğur qazana bilər?
İş adamının dedikləri Dünya Bankının sentyabrın 26-sında açıqladığı biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində də əks olunub. Bu sırada Azərbaycan 178 ölkə içərisində 96-cıdır. Sənədə görə Azərbaycan həm də Güney Qafqazda ən pis biznes mühiti olan ölkədir. Gürcüstan siyahıda 18-ci, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu Dünya Bankı kimi nüfuzlu bir qurumun apardığı dəyərləndirmənin xarici investorlar üçün ciddi siqnal olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın belə aşağı reytinginin əsas səbəbləri korrupsiya və monopoliyadır.
Azərbaycanda lisensiyalaşma sistemi bərbat vəziyyətdədir. Həm ixrar, həm də ixrac əməliyyatlarında kifayət qədər bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Azərbaycan sahibkarı təxminən bir 30-35 dənə ödəniş eləyir.
İş adamı Kamil Abbasov korrupsiya və monopoliyanın hər addımda iş adamlarının qarşısında böyük bir maniyə yaratdığını bildirir.
Heç bir tikinti şirkəti öz başına gedib hansısa bir armatur ala bilməz, sement ala bilməz. Onu yuxarıdan yönləndirirlər ki, sən gəl o keyfiyyətsiz kimdə o sement var onu alacaqsan, ən baha qiymətlər. Layihə bürosuna qədər monopoliyadadır. Yəni sən təsdiqə layihə aparanda Bakı Sovet hökumətinin hansısa məmuruna yaxın layihə bürosunda təsdiq olunmuş layihəni səndən qəbul edirlər. Yağına mühafizə idarəsi gəlir ancaq az sığortadır, ancaq onlarda sığorta olunmalısan. Yağı söndürmə vasitələri ancaq Kaspiyan Yıldızdan almaq olar özü ən baha qiymətə.
Kamil Abbasov burada sahibkarlar üçün vacib olan bank kredit sistemindəki özbaşınalığa biznes qurduğu ölkələrin heç birində rast gəlmədiyini deyir.
Banklar elə bir sistemdə işləyirlər ki, heç cür ondan aldığın pul özündə qalmır. Vergidə KDV-yə durmaq üçün firma açsan, harca bir 20-25 min dollar onun rüşvəti var.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Azərbaycanın biznes mühitinin qısa zamanda yaxşılaşdırılması üçün vahid pəncərə sisteminin tətbiqini gərəkli sayır. Ekspert düşünür ki, Ermənistanla Gürcüstanın siyahıda Azərbaycanı xeyli qabaqlamasının səbəbi hər iki ölkənin bir neçə il öncədən bu sistemə keçməsidir.
Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan əvvəl tətbiq edibdi. Bizdə bu illəri fərman olubdu, hələ indi qanun hazırlayırıq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə Dünya Bankının dəyərləndirmələrini real saymır. Əliyev son illər Azərbaycanda ciddi iqtisadi islahatların aparıldığını iddia edir.
Azərbaycan bugünkü inkişaf mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, xüsusilə sahibkarın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan daha yaxşı yerə layiqdir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərini nəzərdə tutan dövlət proqramı hazırlanır. O, sənədin Azərbaycanda iqtisadi mühitə ciddi təsir göstərəcəyini düşünür.
Agün Muradxanlı, bundan əvvəl iki hesabatdan danışdıq, ikisində də Gürcüstanın uğurları qeyd olunurdu. Ancaq Gürcüstan iqtisadiyyatda böyük uğurlar qazanıbsa, daxili siyasətdə deyəsən vəziyyət belə aydın deyil. Gürcüstanda böyük siyasi qalmaqal yarana bilər. Qalmaqalın mərkəzində isə bu bəyanat durur ki, Prezident Saakaşvilinin yaxın silahdaşı, keçmiş başnazir Jvaniya qazdan boğulmayıb, rəsmi istintaqda deyildiyinin əksin olaraq. O, həmin otağa gətiriləndə artıq ölmüşdü. Bu sensasiyalı bəyanatı verən Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin keçmiş yaxın silahdaşı, keçmiş baş prokuror, keçmiş daxili işlər və müdafiə naziri Okruaşvilidir. O bəyan eləyib ki, keçmiş baş nazir Jvaniya sonradan tapıldığı evə gətiriləndə artıq ölmüşdü. Jvaniya harda ölüb, niyə ölüb, ya onu öldürüblər? Bundan Saakaşvilinin xəbəri olubmu? Okruaşvili bunlara toxunmayıb. O Saakaşvilini başqa ölümdə, tanınmış media maqnatın ölümündə günahlandırıb. Müsahibim Azadlıq Radiosunun Gürcü redaksiyasının əməkdaşı Koba Likrikadzedir. İlk sual belədir ki, Jvaniyanın ölümünlə bağlı Okruaşvilinin dediyi doğrudan da yenidirmi?
Нет, на самом деле это не была новая версия. Эта версия появилась сразу же после того, как стало известно о загадочной смерти бывшего премьер-министра Грузии. Об этом я помню. Я присутствовал на презентации документальных фильмов на почве журналистского расследования, где было указано, что труп Зураба Жвания и его соратника было с одной квартиры перенесено в той, в котором как будто его потом и нашли. Просто высказывание господина Ираклия Окруашвили, который входил в самое близкое окружение президента Саакашвили, будучи генеральным прокурором, будучи министром внутренних дел и министром обороны, то его слово, прозвучавшее вчера в телеэфире о том, что он достоверно знает, что тело было перенесено, это уже, естественно, добавило как бы больше достоверности к этой версии.
А Жвания убили или он скончался?
Официальная версия Министерства внутренних дел Грузии состоит в том, что премьер-министр Зураб Жвания и рядом с ним еще его помощник, просто я не помню сейчас его фамилию, он был азербайджанец этнически, были удушены газом. Но была опять-таки версия, что тело этих двух людей было перенесено. То есть, что было истинной смертью господина Зураба Жвани, это пока остается самой большой загадкой новой грузинской политики.
Акурашвили прямо обвинил Саакашвили, что он дал указание убить медиамагната.
Да, сказал, что это происходило в его кабинете, там он сказал, что он должен подготовить эту операцию по ликвидации Бадри Патракасишвили, который, по словам Акурашвили, представляет опасность для политического будущего Михаила Саакашвили.
А почему Акурашвили до сих пор молчал?
Да, ему задали этот вопрос, ему до сих пор, наверное, многие зададут этот вопрос, но он это объявил как бы благородной целью того, что он верил, что мог осуществить идею о возвращении Южной Осетии в состав Грузии, что было все подготовлено, они работали над этим планом, и он терпел весь этот беззаконие и беспредел, как это он сам назвал, правление Саакашвили, лишь только для одной цели, чтобы возвратить Южную Осетию в состав Грузии.
А реакция властей Саакашвили есть? Это же большой скандал может получиться из этого.
Да, реакции Саакашвили пока нет, потому что, как вы знаете, он находится в Нью-Йорке и будут выступать, по-моему, сегодня или завтра на трибуне ООН. Была реакция со стороны большинства соратников, парламентского большинства и так соратников господина Саакашвили, которые, если подытожить, назвали высказывание, вчерашнее высказывание министра, бывшего министра обороны Ираклия Акурашвили сказками в духе старого КГБшника.
Коба Ликликадзе, Азадлык радиосының Гүрчі редакциясының әмәкдашы. Окрашвили deyir, Саакашвилинің әлі var bütün bu qətirlərdə. Hakimiyyətdəkilər isə deyirlər ki, bütün bu qalmaqal cəhətində əslində Moskvanın əli ola bilər. Hər halda Saakashvili'nin öz reaksiyasını gözləyək. Rusiya prezidenti Putin'in isə bir məsələyə reaksiyası deyəsən dəqiq bəllidir. Bu da hökumətdə qohumbazlığa. Nepotizm bu dəfə Azərbaycan hökumətində yox, Rusiya hökumətində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Putinin vəzifəyə qoyduqlarının böyük əksəriyyəti onun yerlisidir, Sankt-Peterburqdandırlar, bunu hamı bilir. Ancaq yəqin ki, az adam bilir ki, indi Putinin yeni yaratdığı hökumətdə az qala hamı bir-birinə qohumdur. Bunu Putinlə niyə bağlayırlar? Təkcə ona görə yox ki, hökuməti yaradan odur. Məsələn, yeni baş nazir gələn kimi onun kürəkəni müdafiə naziri istefa verdi ki, bu yaxşı görsənməyə bilər, qaynata baş nazirdir, kürəkən müdafiə naziri. Ancaq Putin müdafiə naziri Serdyukovun istefa ərizəsini qəbul eləmədi. Rusiya hökumətində daha kimlər qohumdu, qohumbazlığa səbəb nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Viktor Zubkov'un prezident tərəfindən baş nazir təyin edilməsindən çox keçmədən müdafiə naziri Anatoli Serdyukov prezidentə istifa ərizəsini təqdim etdi. Serdyukov demişdi ki, Zubkov'un kürəkən olduğuna görə qanunda hökumətdə qala bilməz. Amma Putin onun istifasını rədd edərək yeni kabinetin tərkibində saxladı. Ümumilikdə isə rəsmlərin ailə üzvləri və yaxın qohumların tabiliyində işləməyini qadağan edən qanunlara baxmayaraq, qohumbazlıq Putin Rusiyasında dəbdədir. Sentyabrın 25-də çıxan nömrəsində Kommersant Vlast qəzeti Rusiya rəsmləri arasında bu qəbildən olan 35 halı qeyd edib. Müxalifətçi Boris Nemtsovun dediyinə görə həmin təmayül Putinin idarə etmədə yaxın adamlardan ibarət kişi qrupa arxalanmaq meylindən doğub.
Я считаю, что это ненормально, но
Мэнджи бу анормал, ама Путинин бөйк кадр гытлыгына дәларет эдән халды. Дүз бир хәфтә мөддәтендә Путин Сочида, Москвада вә Кастромада оларкен йени хөкүмәтин һийәте барыды фикирләшип, ама нәтиҗәдә йени бир шей иҗад итә белмейп. Ona görə ki, Putin heç kimə inanmır, hamıdan şübhələnir. Buna görə nəhəng ölkəmizdə çoxlu istedadlı adam olmasına baxmayaraq, prezident məhdud bir qrup daxilində özünə adam seçməli olur.
В этом узком кругу искать тех, кто мог бы заменить.
Təhlilçilər bildirirlər ki, Putinin hökuməti nəzarətdə saxlamaq daminə ailə bağları və şəxsi əlaqələrə arxalanması maraq ziddiyyətlərinə gətirə bilər. O mənada ki, bəzi hallarda rəsmilər dövlət maraqlarla, ailə maraqları arasında seçməli olur, digər tərəfdən isə belə vəziyyətdə müxtəlif ailə maraqlarının çarpışması hökumətin effektiv işləmə qabiliyyətini sarsıda bilər. Rusiya hökumətində olan çoxsaylı ailə bağları asanlıqla izlənilir. Məsələn, Sənaye və Energetika Naziri Viktor Xristinka yenicə təyin olunan Səhiyyə Naziri Tatyana Golikovanın əridir. Ədliyyə Naziri Vladimir Ustinovun oğlu Dmitri həm özü prezident administrasiyasında işləyir, həm də administrasiya başçısının mavini Igor Seçinin kürəkənidir. Əyalətlərdə də vəziyyət mərkəzdəkindən çox fərqlənmir. Məsələn, Çeçen Prezidenti Ramzan Kadırov, Başnazir Odis Baysulatovun dayısı oğludur. Ailə və qohum əlaqələrdə meyillər Rusiyanın başqa dövlət strukturları ilə dövlət şirkətlərində də həmçinin dəbdədir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Nikolay Patrushevin bir oğlu Rosneft şirkəti idarə heyətində müşavir işləyir, ikinci oğlu isə Vneshtorqbankda vice-prezidentdir. Sovet İttifaqında nadir hal olan hökumətdə ailə bağları Boris Yeltsinin hakimiyyəti dövründə o qədər geniş vüsət almışdı ki, Kreml elitası mediada sadəcə ailə sözü ilə ifadə olunurdu. Qohumbazlığa tərif kitabının müəllifi Adam Belon dediyinə görə, Rusiya hökuməti və yaxud hər hansı başqa hökumətdə ailə bağlarının çiçəklənməsindən o qətiyyən təəccüblənmir. Çünki ailə üzvlərinə arxalanmaq meyli insan üçün təbii və heç də hökmən mənfi hal deyil. O qeyd edib ki, belə təmayül qədim Roma və Çin imperiyaları İntibah dövrü və hətta müasir Amerikaya xas olub. Məsələn, prezident John Kennedy qardaşı Robert-i ədliyyə naziri təyin etmişdi, Bill Clintonun arvadı Hillary isə həm senator olub, həm də bugün prezidentliyə namizəddir. Amma ekspertin dediyinə görə hakimiyyətdə qohumbazlığın arzulanmaz cəhətləri və mənfi təsiri də az deyil və xüsusilə də Rusiya kimi aşağı etimadlı cəmiyyətlərdə.
In the absence of a strong centralized state with a
güclü mərkəzləşdirilmiş dövlət strukturları, nəzarət qabiliyyəti və səlahiyyətli dövlət qurumları, bazar iqtisadiyyatı, effektiv ədliyyə sistemi, kontraktların icrasına zəmanətin olmadığı ölkələrdə hökumətdə ailə bağları az qala mafiya hakimiyyətinə gətirir.
This is basically a mafia situation.
Rusiya hökumətindəki qohumbazlıqdan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan balını dünya bazarına çıxarmaq olarmı? Hər halda hökumət belə vəzifə qoyur. Bakıda arıçılıq məhsullarının sərgi yarmarkası başlanıb. Bal həvəskarları istənilən çiçəyin balını burada tapa bilərlər. Səadət Akif Zəy həmin yarmarkada olub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi artıq bir neçə ildir keçirdiyi arıçılıq məhsullarının sərgi satışını bu dəfə də bayram ovqatına kökləmək istəyib. Amma dağlardan enib paytaxta gələn arıçıları bu sərgidə daha çox müştəri tapmaq düşündürür.
Vallahi satıla bilmirəm. Özü dövlət özünə qiymət qoysun, o qiymətlə də bizim pulumuzu qaytarsın, məhsulumuzu alsın bizdən.
Cəmiyyətin alıcı qabiliyyəti çox aşağıdır. Adətən 15 manata veririk, amma o da heç onun maya dəyəri deyil.
Bura gələn alıcılar isə qiymətdən çox balın təmiz olub olmaması maraqlandırır.
Təmiz balın. Qardaşlar, maşından at keçətən
balın. Arıçılar da balın təmiz olduğunu, yəni ona şəkər qatılmadığını sübut eləmək üçün dərdən qabıqdan çıxırlar.
Balın çiçək tozunu da ayırıb yığmışıq yağlı ilə. Bu çiçək tozu olmayan yerdə o bal təmiz olmaz.
Daşkəsəndən gələn Müzadil isə özü ilə həm də 2 bal dolu bir yekə kütük gətirib ki, alıcılara özünün nəsilli köklü arıçı olduğuna inandırsın. Ağac kütüyünü isə meşədən tapıb, bir arının izi ilə gedibmiş, arının yığdığı balı özünə götürüb. Deyir ki, təmiz balı tanımaq üçün bir neçə üsul var. Məsələn, bir odur ki, balla dolu qaşığı yuxarı qaldırıb tökürsən. Bal süzülərkən sap qırılmırsa, deməli xalisdir.
Təmiz balı əslində bir tikə çörəyi atırsan onun içərisinə, onu qurdur, suxarı vəziyyətinə salır, yəni qurudur. Onu yoda atırlar üstünə, yoda qarışmırsa o naturalı təmiz baldır. Onun yoxlama üsulları çoxdur, ancaq ən lüçü, ən yaxşısını laboratoriya ayırt eləyir.
Alı dayı isə deyir ki, əsl mütəxəssislər balı iyindən ayırt eləyərlər.
Beşə balın yalnız naturalı iyi var, iyindən tanıya bilərsən, yoxsa ayrı şeylərlə yox.
Şükür kişi isə satışa təkcə bal yox, həm də baldan hazırladığı min bir dərdə məlhəm də gətirib.
Məsəl üçün, yanıq yara kəsilər üçün propolis mum tərkibli, bu bal tərkibli mazılardan, kremlərdən hazırlayıb gətirmiş istifadə eləmək lazım. Sonra bunlar balın qayımağı da deyirlər. Bunlar ağız boşluğu xəstəliklərində, nəfəs yolu xəstəliklərində əvəz edilməz vasitədir.
Sərgidə tərifli balların qiyməti nə ucuz idi, nə baha. 15 manatdan 24 manata qədər hər cür çiçəyin, ağacın balını tapmaq olar. Amma ağac kötüyündəki bal biraz bahadır, kilosu 50 manata. Arıçıların yeganə əziyyəti bu ballı ağac kötüklərini Bakıya gətirmək olsa da, balın keyfiyyətinə görə ona yüksək də qiymət qoyublar. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Aslan Aslanov deyir ki, ölkədə arıçılıq təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün onlar əlavə 12 damazlıq təsərrüfatı yaradacaqlar və fermerlərə güzəşli qiymətlərlə kredit verəcəklər. Bir məsələ də müasir texnologiya ilə bal əldə etmək və məhsulu dünya bazarına çıxarmaqdır.
Bu, siz Türkiyədən olan yoldaşların hazırladığı konservləşdirilmiş yeni bankalar, qutular hazırlanmalıdır. Siz bilirsiniz ki, bu sahədə biz iş aparırıq ki, yəni bu primitiv formadan çıxsınlar, ixrac üçün Azərbaycanda balı ixrac eləmək üçün yeni müəssisələr yaradırsın. Su texnoloji avadanlıqlar verirsin bu adamlara.
Arıçılıq məhsullarının satış sərgisi 5 gün davam edəcək.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlar, yenə 14.24 dürətimizin qonağı, aparıcı mənə Müsali Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərliyin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ
olun. 14.24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istəyirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Ramin.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlığı təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm üçün də biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bu. Bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət vermək, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuurda dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güyə son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlirsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var, var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə, təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli tikisə səbəbinə başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mən inanıram bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat öz cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılı. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bu gün bir universitetdə rüşvətxorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvətxorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqları ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələrə nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermisiniz?
Vermişəm. İndiyə kimi bir dəfə vermişəm. O da 20 manat. Təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki imtahanı tez keçməyi verdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırır.
Bir dəfə vermişəm. 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb və salam.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm. 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir. Mən narahat əmirlər, dərslə müəllimlər. Çoxdur, elə bu lazım idi.
Mən çox vermişəm. Adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm. 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat. Ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər. Bir də ki, rahat evdə dincəlmək. Hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. Ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir tənə də qab da istəyirdi müəllim.
Nə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50. Nə qazandırıb? 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat semestr ərzində, 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı...
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yaptım, o 2 şirvan seyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar, belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki, belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn, biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn, bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu rüşvətə qarşı etiraz səsidir. Sonda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Yəni sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir? Təhqir var, nə var, heç nə yoxdur yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da, yəni o mahnıları radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var, onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimsel'də, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimsel'də. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng eləyirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonunda görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir şuğuz yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var. Pesimizm var.
Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə anlatsa da 5 dəfə gərək anlatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanlar görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan dramın münasibəti bir də mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nəyinizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas eləyə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək eləyə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçəylə gedəndə uza səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firudin bəyin.
14-24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərin Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxor müəllim mahnısını yazan Firudin Əlaferdidir. Efirimiz davam edir.
Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardım bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz. Tonunda yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naklekalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarət, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyahısını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyahısını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən Dalğa elə texnologiyalarını istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, 3 nəfər bir yerdə, həbs eləyir.
Və mənə elə gəlir ki, çox bağışlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin, bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən oynayıram, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır, yəni bu hərəkatlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, filankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz neyin yəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə Dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim
despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına gül düzlərək, biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və... Öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşun, siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur? Yəni, bu şəkildə öldürə bilirik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bu bir. Bundan başqa da fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaratılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərindən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsidir, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir, saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı. Fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı, bu fən nəyimizə lazımdı? Aparıq rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır, gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdin Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuram. 101.7 FM dalğasında 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor. Rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor. We'll be right back.
rüşvət xor, sağ ol müəllim rüşvət xor.
Sağ ol müəllim rüşvət xor, sağ ol müəllim rüşvət xor.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7